Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salutăm din studioul Vocea Speranței și Speranța TV. Suntem aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, pe care îl salutăm și mulțumim că de fiecare dată este
mulțumim
cu noi pentru a ne împărtăși din cunoștințele dumnealui. Astăzi vom vorbi despre momentul în care Mântuitorul nostru moare pe cruce. Este punctul culminant al Evangheliilor și sper ca să aveți o oră plăcută și spirituală, o oră în care să ne apropiem de Dumnezeu. Aș dori să citesc din Matei, capitolul 27, de la versetul 45 în continuare. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, la masa bactanii, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o trestie, l-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Și au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Suntem în momentul de după răstignire, batjocurile trecătorilor, preoților și chiar batjocurile tâlharilor care au fost răstigniți împreună cu el. Săptămâna trecută chiar am vorbit despre convertirea miraculoasă și rapidă a unuia dintre acești tâlhari care primește și acea promisiune minunată de la Iisus, vei fi cu mine în rai. Spune acum că de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Haideți să luăm pasaj cu pasaj și mi-ar plăcea să ne spuneți ce înseamnă ceasul al șaselea, al nouălea, probabil că este diferență față de ceasul nostru și de ce acest întuneric peste toată țara.
În 1996 am fost în Filipine la Paralela 5, General Santos City, în insula Mindanao. Și am observat acolo că în mod imperturbabil, consecvent, soarele răsărea la 6 și apunea la 6. Cu o mică diferență de 5, 7, 8 minute în funcție de anotimp. Iudeii judecau noaptea și ziua în funcție de apusul și răsăritul soarelui. Dacă ei socoteau orele nopții de la apus, că ziua începea cu apus, a doua oră apus.
Și le numeau străji.
Străji. Tot așa, ei nu socoteau ziua de 24 de ore, ci noaptea de 12 ore și ziua de 12 ore. Iar ora întâia era ora 7, că ora 0 era ora 6, când răsărea. Prima oră e 7. 9 era ora 3 și acum e ușor. 12 e ora 6. Cumva este întors cadranul pe verticală. Deci întors. Și atunci înțelegem că, de fapt, ora 6 este ora 12, ceasul al 9-lea era ora 3 după amiază. Și după ora 3 începea așa numită perioada dintre cele două seri. Seara care se apropia, când o zi se întâlnește cu cealaltă zi, între ora 3 și ora 6. De aici începea noaptea, de la 6 vine noaptea, nu seara. Seara era perioada dintre ora 3 și ora 6. Când se încheia o zi și începea apoi o zi nouă. Era exact perioada când se aducea jertfa de seară. nu se aducea.
Și începea după și sabatul. Se cumulau
de data
și
asta,
era
da.
Și Paștele. Iar da, trei
o sărbătoare mare, spuneam. O sărbătoare mare. Și iată că s-a făcut întuneric în toată țara. Sigur, ce spune un om care citește acest fragment? Ce a avut loc acolo?
O eclipsă, o eclipsă de soare.
Sunt cel puțin două versiuni ale celor care citesc cu ochiul legilor naturale, cu rânduiala ceea ce există, natur. O eclipsă sau niște nori foarte curoși.
Da, o furtună.
Eram în 2003, zburam cu un avion relativ mic, avea vreo 40 de pasageri doar și avionul era plin, cu două locuri de o parte, două întrata, un culoar pe mijloc, zburam de la Andrews spre St. Louis. În viața mea am trecut printr-o, nu furtună, printr-o situație, îți spun, incredibilă. Zburam, sigur, fulgere în avion, din fericire n-a pățit nimic, eu tocmai mersesem la toaletă și când să mă întorc, deja avionul juca, stuiardesele erau cu centura prinsă și m-a întrebat una speriată, puteți merge singur ca să mă conducă ea? Și eu, da, doamne, dar eu mă țineam pentru că nu erau cutii, ci doar niște rafturi. Mă țineam de rafturi, dar mai mă țineam de cele două rafturi de lungul culoarului. Oamenii, mă rog, stări și stări, unii se rugau, alții priveau îngroziți. M-am așezat și eu pe scaunul meu, avionul clănțenea din toate mădularele și se bălăbânea în toate felurile, dar nu asta, nu fulgerele. Cerul era cum este la noi înainte de mijirea zorilor. Era atât de întuneric, spuneai că deja este noapte, s-a înoptat, a venit seara. O dâră mai luminoasă la linia orizontului și atât, în rest era întunecat. S-au oprit luminile ca seara. Era ultimul avion care a aterizat din fericire pe aeroportul din St. Louis și a fost o ploaie atât de torențială încât în punctele de cuplare a modulelor care formează un terminal,
curgea apa.
A năvălit apa, s-au stins luminile, domnule, în America, suntem totuși în America, în anul 2000 și au apărut doar luminile de exit, de alarmă, televizoarele nu mai mergeau, deci a fost ceva incredibil și mașinile umblau ca seara, noapte, cu farurile aprinse în jur. A fost un blocaj total. Unii zic că a fost așa ceva. Deci unii că a fost o eclipsă, iar alții au fost o răpădire de nori. Remarcabil este că nu putea fi eclipsă din start, pentru că Paștele, care era un calendar, urmărea într-o măsură calendarul lunar, Paștele cădea la lună plină. Iar eclipsa nu poate să aibă loc decât la lună nouă. Deci este exclus din start. Eclipsa nu poate fi. Norii aceștia, dacă s-a făcut întuneric, nu s-a făcut deodată și în toată țara. Veneau norii, se vedea la, în St. Louis o luminiță la orizont și acolo, acolo apune soarele, ziceai tu. Nu. Practic a fost un eveniment, un fenomen
miraculos.
Mai presus de legile naturii. Și cum se explică acest lucru? Atunci când mielul lui Dumnezeu a luat asupra capului său toate păcatele lumii, Dumnezeu și-a întors fața de la el. Pentru că n-a fost un simulacru, n-a fost un joc, o imitație, a fost efectiv jertfa care ia păcatele lumii și Tatăl în sfințenia sa, în puritatea sa, n-a putut privi la Fiul încărcat de păcatele lumii.
Deci ar fi o retragere a privirii Tatălui,
da.
O îngrămădire a forțelor întunericului, nu?
Da, pentru totdeauna.
Diavolul era în momentul culminant al luptei lui împotriva lui Isus.
Ce a încercat diavolul la cruce? Cred că m-ai mintit noi odată. El n-ar fi vrut să-l omoare. Ar fi vrut doar să-l determine prin presiunea respingerii de către ai lui, că la ai lui a venit și ai lui nu l-au primit. La teama de a nu mai putea să-l vezi pe Tatăl, ar fi vrut să-l determine pe Mântuitorul să se dea jos de pe cruce și să plece în cer. Să lase pământul în mâna lui. Deci, până în ultimul moment, el a crezut că ispita aceasta va fi mai tare decât determinarea lui de a se da ca jertfă pentru oameni.
Diavolul n-a înțeles, credeți, ideea de jertfă?
A înțeles, dar știa că Mântuitorul putea să renunțe, el avea voință liberă, el putea să păcătuiască dacă vroia. El nu era predestinat. El a luat toată responsabilitatea omului, inclusiv libertatea lui de alegere. Și ispitele care au avut loc în pustie și ispitele de-a lungul celor 3 ani și jumătate și ispita supremă de la cruce, ce a încercat? Dacă Iisus n-ar fi putut păcătui, înseamnă că erau gloanțe trase în beton. Nu, n-avea rost. Nu, nu. Pentru că Iisus putea, fiind în dimensiunea pur umană, nefolosindu-și divinitatea. Deci, închizând în casetă divinitatea lui și neutilizând-o, trăind exact în dimensiunea umană, diavolul spera că poate va ceda. Iar tensiunea pe care a creat-o în jurul crucii, cu ucenicii care leapădă, cu conducătorii care îl acuză, el a sperat, diavolul, că îl determină pe Iisus să renunțe. Asta s-a întâmplat și în Ghețemani. Deci, Mântuitorul a vrut să bea paharul până la capăt și diavolul spera că îl va arunca. Mai ales că a spus, Doamne, dacă e cu putință să treacă de la mine. Omenescul, ideea chiar a despărțirii veșnice de Tatăl, pentru că păcatul te desparte veșnic de Tatăl. Toate acestea l-au chinuit. Iar în final, odată ce Mântuitorul rămâne ferm în determinarea, în alegerea lui de a fi salvatorul omenirii, când se consumă actul jertfei, când agonia se îndreaptă spre exitus, spre încheierea vieții, s-a lăsat întuneric în toată țara.
Pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? O întrebare, am niște discuții cu o persoană care vede puțin diferit personalitatea lui Iisus Hristos și mi-a citit, pentru că este într-o altă țară, din varianta limbii franceze, nu știu exact ce traducere, trebuia să mă uit, dar putem găsi foarte repede, unde versetul acesta este tradus cu Mon Père, Mon Père, Tatăl meu, Tatăl meu, nu Dumnezeul meu. Cred că înțelegeți cam unde vrea să bată această expresie. Care este raportarea lui Iisus Hristos la Dumnezeu? Este El Dumnezeu sau are acest Dumnezeu al Lui?
Adică mă întreb dacă Iisus e Dumnezeu.
Este Dumnezeu, pentru că din această exprimare am putea să înțelegem că nu este, dacă se raportează la Tatăl ca fiind Dumnezeul Lui.
Intrăm în teologie și...
Doar puțin, nu vreau
mintea
să...
Mintea noastră este limitată din start, pentru că avem doar tiparul înțelegerii umane și a raportului Tată-Fiu așa cum este între noi, care nu este obligatoriu și nu e îngust, nu este general.
Dar este o imagine,
o metaforă. Ei bine, în momentul în care Mântuitorul a coborât, s-a născut din Maria, el și-a purtat identitatea umană, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă era Sfântul lui Dumnezeu. Demonii știau, deși era Iisus pe malul Galilei și demonii din îndrăciția aceia strigau Fiul lui Dumnezeu.
Știu cine ești.
Deci el era Dumnezeu, dar nu se manifesta ca tare. El a refuzat să-și manifeste divinitatea și doar de 2 ori divinitatea a străpuns firea lui pe muntele Tabor și
la... În Ierusalim, la curățirea templului.
Și atunci de 3 ori, plus la prinderea lui când a spus eu sunt, mm-hmm. Și atunci toți au căzut jos înaintea lui Dumnezeu a luminii de neapropiat. E bine, în momentul acesta, el ca om, pentru că de multe ori se numește pe sine Fiul omului.
Chiar este expresia preferată a lui Iisus. Apare de mai multe ori decât Fiul lui Dumnezeu.
Da. El nu își arogă titlul de Fiul lui Dumnezeu. Alții îi spun, el e Fiul lui Dumnezeu. Sutașul spune la un moment dat, dar el spune foarte clar, eu sunt Fiul omului, foarte clar.
Asta poate și pentru identificare totală cu noi oameni, pentru că da, a fost 100%.
Da, s-a identificat și a jucat în ghilimele, da. Și a înfăptuit, mai corect, și a îndeplinit rolul mesianic de Fiul lui Dumnezeu și Fiul al omului. Doi într-unul, care realizează ispășirea. Versiunea pe care ai citit-o din franceză nu are legătură cu originalul, pentru că nicăieri nu apare Ava, Ava. Mm-hmm. Sau
ci
Pater,
Eli.
Pater, Eli, Eli, înseamnă Dumnezeu meu, și citează Psalmul 22 sau Psalmul Crucii. Deci asta s-a lămurit. Ce se întâmplă mai departe?
Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Probabil că acesta Eliahu
este numele de Ilie. Adică Eli, Dumnezeu este Iahve. Este o replică în timpul apostaziei, când Dumnezeu era Baal sau era, știu eu, care...
Astartea.
Care, imaginație, idol, era o replică, Dumnezeu e doar Dumnezeu, doar Iahve, Eliahu. Și Elie, practic, este prima parte a cuvântului, iar unii au crezut că îl strigă pe Ilie, știind că Ilie n-a murit, nu e mort.
Da.
El a fost luat la cer.
Și că va reveni.
Așa știau.
Pentru că și în Maleahi se spune că va veni Ilie din nou. Mântuitorul, bineînțeles, l-a identificat cu Ioan
Botezătorul. Și în Matei 11 ești cumva vis-a-vis de Ioan Botezătorul.
Da, și în Ioan 1. Ești Ilie, ești prorocul.
Iar în Matei 11 l-au întrebat, Iisus vorbea despre Ioan. El este Ilie care trebuia să vină. Deci îl identifică pe Ioan cu rolul lui Ilie, nu cu persoana lui Ilie, că sunt două lucruri diferite.
Da, da, da.
Ioan n-a fost Ilie, că el era viu în cer și Ioan era viu pe pământ. Deci nu putea să fie același. Decât că rolul pe care l-a avut Ilie atunci, în timpul lui Ahab și Izabela, îl avea acum Ioan de readucerea poporului la lumina cunoștinței lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu templul? Ai citit parcă și asta.
Da. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au dezbicat. Vorbim mai târziu despre mormintele acestea și cei care au ieșit. Spuneți-ne ce este cu această perdea, pentru că ați început subiectul acesta. Ce este perdeaua din templu? Ce simbolizează ea?
Templul a fost o lecție figurativă a planului de mântuire. Deci tot ce se întâmpla la templu, începând cu sanctuarul și uneltele templului, piesele de mobilier, apoi cu sărbătorile, apoi cu preoția și apoi cu jertfele, toate acestea erau proiecții ale Domnului Hristos în planul de mântuire. Deci dacă ar fi să n-avem decât, ar fi fost să n-avem decât
proiecția sanctuarului,
așa, atunci noi puteam să înțelegem cu ajutorul lui Dumnezeu exact etapele mântuirii. Omul intra în curte, acolo era bazinul, botezul, jertfa, predarea de sine, intra lumina lumii, sfeșnicul, pâinile, hrana,
creșterea
în Hristos, închinarea în fiecare clipă este tămâierea și mijlocirea prin meritele lui Iisus, iar în Sfânta Sfintelor, dincolo de perdeaua dinăuntru, acolo se afla legea ta e în fundul inimii mele. Psalmul 48. Legea ta este în fundul inimii mele. Foarte frumos.
Da, centralitatea.
Centralitatea care...
Care este acoperită de capacul harului.
Harul și legea sunt una. Ceea ce foarte multe, cu regret spun, confesiuni creștine nu înțeleg. Aleg harul și aruncă legea, dar nu se poate. Leg planul de mântuire este ca legea lui să fie scrisă în inimile noastre. Și un zic, cineva mi-a trimis un mesaj scurt pe WhatsApp, iubiți mai bine pe Iisus voi ăștia, spre numele confesional, și lăsați legea deoparte. Dar zice Iisus în Ioan 15 cu 6.
Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele.
Și zice 1 Ioan capitolul 5
chiar,
cu 3.
Nu, scuzați-mă, următorul verset spune: v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să fie deplină în voi și a voastră în mine.
Ce frumos! Și mai departe spune în 1 Ioan 5 cu 3 căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui
nu sunt grele.
Dacă ești cu Hristos, sigur e în firea ta pământească, e imposibil. Dar când Duhul Domnului în tine, ori capacul harului face ca legea să poată să fie împlinită, pentru că dă la o parte împotrivirea față de voia lui Dumnezeu, care e firea pământească. Și odată ce te-ai predat lui Dumnezeu și Dumnezeu te susține cu puterea lui, nu poți să nu împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Hristos din tine va împlini legea. clar. El nu va fi nelegiuit. Da. Vă să zic că perdeaua dinăuntru, Pavel în epistola sa către evrei vorbește despre perdeaua din perdeaua, catapetasma. Deutero catapetasma, a doua perdea. Deci catapetasma înseamnă perdea sau da,
despărțire.
Perdea, efectiv, perdeaua dinăuntru. Ei bine, perdeaua aceasta simbolizează exact trupul lui Hristos, face paralela Apostolul Pavel, pentru ca prin el să avem acces la Tatăl.
Deci acolo în interior era o lumină pe care dacă o vedea omul păcătos, putea să moară. Și această perdea oarecum făcea o mijlocire între om și acest Dumnezeu care distruge păcatul.
Iar acum, prin Iisus Hristos care a ispășit și a luat asupra lui toată vina omului, exonerându-l, scutindu-l de păcat și de urmările lui, omul are intrare directă la Tatăl, spune Pavel. Ideea este, odată cu sfâșirea acestei perdele, a însemnat că templul și-a pierdut semnificația și utilitatea. Tot ce s-a întâmplat în templu, jertfe, mijlociri, omenești, preoție, cu sânge de animale, sărbători, toate acestea și-au încheiat utilitatea. E remarcabil că acestea toate făceau parte din segmentul legilor ceremoniale, nu legile morale, și-au sfârșit utilitatea. Pentru că dacă eu sunt acum creștin și cred în Hristos, eu n-am dreptul să te omor. Nu? Dacă ar fi legea dată la o parte, a înlăturat legea, atunci pot să fac orice. Nu, legea a rămas, legea morală a fost de la început în vigoare, era și înainte, va rămâne în veșnicie, n-are început și sfârșit, pentru că reprezintă natura lui Dumnezeu.
Principiile lui Dumnezeu.
Caracterul lui Dumnezeu. Legile cârmuirii sale care sunt veșnice, ele nu se devalorizează. Iar porunca patra specifică sabatul ca un timp al comuniunii pus deoparte special pentru omul, mai ales omul păcătos și pentru Adamul necăzut în păcat, dar mai ales pentru noi.
Mergem mai departe, în versetul 52 se spune că mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora.
Este o anticipare. Evanghelistul Matei inserează în punctul cutremurului și a răscolirii pământului și continuarea. Ei n-au înviat decât după învierea lui Iisus. Ei nu puteau învia, ci în virtutea învierii lui Iisus înviem noi. Dacă El a înviat, înviem și noi. Asta este. Ori în momentul când a murit, ei n-au putut să învieze.
Da, dar cu tremurul acela a făcut ca mormintele să se deschidă. Deci aceasta
să se răscolească, dar nu să iasă. Dar el continuă plecând de la firul acesta, se simte cumva obligat să explice de ce amintește el despre morminte. Pentru că deschizându-se, sfinții, după învierea lui Iisus, în virtutea învierii lui, au înviat și ei și au uitat în cetate, că n-au uitat de vineri în cetate, nici sâmbătă n-au fost în cetate, nici duminică.
Dimineața,
decât după învierea lui Iisus.
Dacă și Matei a anticipat, haideți să anticipăm și noi, să ne povestiți puțin cum vedeți acest fapt, de ce s-a întâmplat această înviere specială și cine sunt acești oameni, că și asta este o întrebare importantă.
Da. Noi nu avem un răspuns textual. Nu putem pune degetul pe răspunsul pe care revelația îl dă în punctul acesta sau celălalt. Înțelegem doar și facem niște conexiuni. Ni se spune, de exemplu, în mai multe locuri, în Apocalips 5, 7 și mai departe, de bătrâni, de 24 de bătrâni care sunt sus
înaintea tronului
lui Dumnezeu. Sunt bătrâni, nu sunt nici îngeri, nu sunt nici, prezențe simbolice, cum e vițelul, nu sunt nici cai care sunt simboluri, ci sunt cei care se închină,
oameni,
este posibil să fie dintre patriarhi, să fie dintre profeți. Problema este că unii au murit departe, Ieremia a fost târât în Egipt și a murit acolo, alții au fost, Isaia a murit în Ierusalim, alții probabil în exil, Ezechiel, nu știu dacă s-a întors. Cert este că nu putem spune exact care profeți și care patriarhi, dar cei al căror mormânt era în zona Ierusalimului și sunt destui, aceștia, unii au înviat, cert este că 24 de bătrâni ar putea să-și aibă identitatea în, sau punctul de identificare în numărul celor care au înviat și care s-au dus să dea mărturie după învierea lui Iisus Hristos. Uite-te, noi suntem vii să întărească credința ulterioară a ucenicilor. Și încă ce v-ați spus. În sărbătorile iudaice...
Asta vreau să întreb.
Iar prima sărbătoare erau azimile. A doua sărbătoare, azimile erau elementul de debut al Paștelui, dar erau legate. Și a treia zi după azin, în timpul celor 7 zile de Paște, a treia zi după azim, care era și în timpul perioadei când n-avea voie să ai arăt în casă, era sărbătoarea snopului de legănat. Snopul de legănat era o anticipare a secerișului, care urma să aibă loc peste 50 de zile. Dar erau anumite zone din, știu, tarlale, din sole, din segmente, unde orzul, care se coace mai repede, era copt. Grâul încă nu, era verde. Și atunci preotul, dinainte, își stabilea un loc care va fi secerat și cu ocazia sărbătorii snopului de legănat, secera un snop, îl ducea și legăna într-o parte și în alta înaintea Domnului. N-avea niciun sens. Are sens doar în lumina învierii Domnului Hristos și al prezentării când? A treia zi, când se înalță, când spune nu m-am suit încă la Tatăl, când se suie la Tatăl, se suie cu acești, cu un snop.
Cu primul rod.
Cu primul rod, înainte de a veni timpul secerișului sau învierii celorlalți. Este mărturia că jertfa lui a fost recunoscută, a fost autentică, este valabilă, dovadă, am adus pe acești 24 de pătrăi. Deci aceasta este singura linie ideatică, logică, coerentă pe care o putem găsi. Cert e că snopul de legănat vorbește despre un prim rod care este adus înaintea lui Dumnezeu și închinat în mod special lui Dumnezeu. Că aceștia au fost dintre patriarhii din vechime. Avram e Macpela, deci nu s-au deschis acolo. Nu e Avram. Peștera Macpela este în stejarul Mamre, în zona aceea.
Da, în sudul Iudeii.
Da, deci nu în Ierusalim. Acum se întâmplă de morminte, e vorba de morminte din Ierusalim.
Da, au fost atâția profeți care au fost în Ierusalim.
Și au fost și oameni credincioși, poate martiri, poate care au murit. Nu uita că Elisei a fost, are mormântul în zona Samariei,
da,
nu în
nord.
Zona în nord. Deci unii dintre sfinții din vechime, fie patriarhi, fie sfinți, fie profeți.
Cei drept, oamenii aceștia au intrat în Sfânta Cetate, au dat mărturie și cred că și acesta a fost un argument foarte puternic pentru Iisus, în favoarea lui Iisus, astfel că după înviere vedem o întoarcere masivă a oamenilor, mai ales din zona Ierusalimului, spre creștinism.
Absolut. Și capitolul 2 din Fapte, capitolul 4, 5 din Fapte.
Da, când se botează 3.000 odată, 5.000 altădată.
Mulți.
Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, sunt în versetul 54, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Iată că aceste cuvinte sunt puse și în gura soldaților care erau împreună cu Sutaș, dar în special el a fost martor al morții și neprihănirii lui Iisus. Este foarte interesant că aproape numai oamenii pe care noi nu i-am vedea în echipa lui Dumnezeu dau mărturie despre el. Iată un tâlhar, un sutaș, un Pilat, un guvernator.
E impresionant.
Da.
Sutașul în Luca, capitolul 23, cu versetul 47, nu spune că a fost Fiul lui Dumnezeu, ci că omul acesta era neprihănit. Care are dreptate? Din nou sunt diferențe și nu contradicții. Luca merge după cercetări, după ureche. Matei e martor. E la cruce împreună cu ucenicii și aude. A auzit el din gura sutașului? Sau sutașul acesta a povestit ulterior? Există, știu, o veche legendă că acest sutaș s-ar fi numit Longinus. Există și un ceas cu marca Longinus, asta fapt divers. Și că acesta, fiind convins de divinitatea Domnului Hristos, ar fi mărturisit credința, ar fi ieșit din armată, dar pentru influența lui, s-ar fi poruncit uciderea lui și ar fi devenit martir. Posibil. Cert este că acesta care a mărturisit, sunt sigur dacă impactul a fost atât de puternic încât el, sutaș, care păzea, care conducea procesul de condamnare la moarte, el să strige acest lucru în auzul oamenilor, eu cred că în el s-a produs ceva care n-a fost de scurtă durată. Sunt marile evenimente, vorba lui Stefan Zweig, momente astrale. Da. Și e foarte posibil ca el însuși să fi povestit și apoi povestirea sutașului să fie variat. A fost un neprihănit sau Fiul lui Dumnezeu. Se suprapun, da. Pentru că singurul este neprihănit.
Și eu cred că apostolii între ei au vorbit despre aceste lucruri. Doar putem să ne imaginăm ce scrie în cartea Faptele Apostolilor când erau strânși acolo sau chiar în Evanghelii. Până să vină Iisus între ei, stăteau înfricoșați, eu cred că au tot repovestit fiecare amănunt și le-au adus la anumitor comun, nu?
Unele altele, da. Altele nu.
Versetul 55 spune că acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Ce este cu acest grup? Noi, în mintea noastră, îi privim doar pe cei 12 ca fiind alături de Iisus. Dar să înțeleg că mai erau și alți oameni.
În cultura patriarhală a epocii, femeile nu sunt menționate nici în genealogii, decât, uite, genealogia din Matei, din Luca.
Are 5 femei.
Punctat așa, din când în când. Femeile nu sunt menționate, însă, pe lângă cei 12, au fost mulți alți, nu să zic apostoli, ci ucenici, ocazionali, pe perioade scurte. În timpul războiului de independență a Americii, 1776 până în 1784, în timpul războiului de independență a coloniilor americane, erau voluntari și era o armată, la un moment dat, o armată regulată după vreo 3 ani, 4. Și vreau să spun că voluntarii aceștia participau și ei. În războiul hispano-american din 1812, pe lângă armate au fost miliții locale, de oameni voluntari care au luat pușcoace, care nu au antrenament, nici ținută, și care au luptat împreună cu armata regulată. Ei, lângă Domnul Hristos, pe lângă cei 12, erau suficienți oameni, între care și femei, care se îngrijeau ca niște mame de nevoile acestor oameni. Pentru că noi nu-i găsim pe ucenici gătind vreodată. Nu-i găsim cumpărând. Ah, uneori ne mergea și cumpăra pâini.
Samaria.
Da. Dar nu îi găsim gătind, nici stând într-un loc unde să aibă o sobă. Iar aceste femei miloase, mironosițele de la mir, au adus mirul, de acolo numele acesta,
da.
Femeile care au slujit cu credincioșie, fără ca să dorească ca numele lor să figureze pe răbojul sfinților. Și interesant este că de data aceasta se redau exact numele
lor.
Vrei să le citești?
Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei.
Și Maria mama lui?
Și este clar că și mama lui este amintită în Evanghelia după Ioan.
Da.
Bine, aici sunt toate doar câteva nume, dar probabil că erau, spune că erau multe femei.
Așa, între altele nevasta lui
Cuza
Maria, care a ispravit așa, și a lui Clopa, nevasta lui Clopa, sau Cleopa.
Da, acestea în Evanghelia după Ioan apar. Da.
Deci, iată că erau suficient de multe femei care au slujit de departe și au asigurat subzistența, îngrijirea acestor 13, inclus Iisus, de-a lungul celor 3 ani și jumătate.
Suntem pe finalul emisiunii și aș vrea doar o întrebare să vă mai pun. Dacă Iisus Hristos și-a îndeplinit rolul acesta de a fi jertfă, de ce a mai fost nevoie de următoarele etape despre care vom vorbi săptămâna viitoare, de exemplu despre mormântare? Putea după moarte imediat să învieze, gata, s-a încheiat totul?
E o întrebare la care nu m-am gândit niciodată. De ce trebuia să fie mormântat? Îmi vin două răspunsuri pe loc.
Vă rog.
Primul răspuns, pentru că era om. Și pe un mort nu îl ții afară, cum să fi înviat pe loc? pe atunci n-a murit. Doi, ca să fie, deci fiind om mort, a trebuit să fie mormântat. Doi, ca o mărturie certă. Doi, ca o mărturie a învierii, a morții autentice. O să vorbim noi în emisiunea următoare despre mormânt, moarte, îngropare, a fost, n-a fost, a înviat, era mort sau nu era mort, era leșinat. O să discutăm de teoriile vis-a-vis de inexistența învierii. Ca să nu existe dubii, ca oamenii să știe sigur că există înviere, Mântuitorul s-a lăsat îngropat și a treia zi, după o anumită profeție, a înviat în văzul tuturor, evident, șocând pe ucenici, șocând pe rabini, șocând pe romani. Iar lucrul acesta devine un reper nu al mântuirii, că mântuirea se petrece vineri, nu duminică. Noi ar trebui să avem cea mai mare zi a anului, nu învierea, ci răstignirea și moartea, că atunci s-au plătit păcatele, nu la înviere. În al treilea rând, el trebuia ca înfăptuirea planului de mântuire să fie confirmat de Tatăl. Și nu atât de Tatăl, cât de întreg universul. Aici este vorba de o mare luptă, de un proces universal în care Dumnezeu trebuia îndreptățit, diavolul trebuia să fie descoperit în toată răutatea păcatului. Și Mântuitorul spune în a treia zi, mă sui la Tatăl, încă nu m-am suit, s-a dus ca să vadă, să primească recunoașterea jertfei sale. Probabil că în cele trei zile, noi spunem probabil că nu știm, decât intuim, a avut loc o investigare, o participare a Universului, de genul a ceea ce vedem că se întâmplă în Iov, capitolul 1 și capitolul 2, în care toți să spună da, da, e autentic, pentru că Dumnezeu nu judecă el singur. El nici n-ar avea nevoie de judecată, pentru că el știe totul. El n-are nevoie să judece. Dar Universul, ființele inteligente care au fost prinse în cleștele dubiului, ale îndoielilor, simpatizând cu fratele lor, Lucifer, au trebuit și ei să fie implicați în acest act al judecății.
Domnule profesor, ultima întrebare, fiindcă mai avem foarte puțin din emisiune. Știu că ar putea fi o întrebare complexă, dar vreau să nu intrăm în toate amănuntele. Doar să ne spuneți, fiindcă suntem la acest capitol foarte important al morții lui Iisus Hristos, a fost această jertfă completă? Mai este nevoie de ceva? De exemplu, există anumite confesiuni religioase care spun că pe lângă moartea lui Hristos mai este nevoie de o etapă și, cum spuneați că sanctuarul are această menire de a fi o metaforă a istoriei, iată, vedem și alte lucruri întâmplându-se după momentul jertfei. Există, de exemplu, și o altă religie aproape creștină care spune că există anumite păcate pe care jertfa lui Hristos nu le poate acoperi și atunci moartea omului poate să desăvârșească acea jertfă.
Actul credinței prin care noi acceptăm jertfa Domnului Hristos este atât de anti-umană, vreau să-mi explic, atât de contra-intuitivă, să folosesc un termen, pentru noi oamenii. Pentru că noi știm că totul se face pe pământul acesta după legea retribuției. Ești bun, primești. Ești rău, primești. Dacă vrei să cumperi ceva, nu poți să cumperi fără să dai nimic. Trebuie să dai ca să iei. Și atunci, aceasta este gândirea noastră intuitivă. Dumnezeu ne dă ceva, iar noi trebuie și noi, la rândul nostru, să-i punem ceva acolo. Multe ori, jertfele erau considerate ca ceva pe care omul îl aduce la păgâni. Eu vin cu jertfa, eu îi dau lui Dumnezeu, fiul meu, fica mea, poate cel mai frumos animal pe care l-am eu, gras, și Dumnezeu la rândul lui zice, ok, mi-ai dat, îți dau și eu. Acest sistem al trocului, troc, eu îți dau, tu îmi dai, este păgân. Dumnezeu face el totul și singurul lucru pe care el îl cere, absolut singurul, este să accepți. Ori credința ni se pare nouă atât de paralelă cu tot ce suntem, ce știm, încât ne dă suficiente motive de îndoială. Noi ne dăm oare chiar m-a primit Dumnezeu că...
Chiar așa de simplu?
Chiar atât de simplu. Bunătatea lui Dumnezeu și mila lui te duce la nebunie. Nu se poate. Adică e ceva dincolo de... Și acum, Mântuitorul a plătit totul. Iar întrebarea noastră este, mai trebuie să dăm ceva? Există o tradiție, din păcate, în religiile majoritare, care spune că mântuirea este barea cu două vâsle. Dai din credință, dar dacă dai doar din credință, te învârți în loc. Dai și din fapte și iar te învârți în loc. Și trebuie să dai din amândouă. Că dacă tu n-ai fapte, credința, pardon. Biblia spune că adevărata credință este cea care lucrează prin dragoste. Galateni 6:5. Credința care lucrează prin dragoste. Lucrează. Deci, credința naște fapte. Nu este un alt izvor pentru fapte și un alt izvor pentru credință. E una și același.
E o categorie separată.
Nu sunt două. Sunt una singură. Și dacă tu nu faci anumite penitențe, anumite fapte, anumite canoane, tu nu poți să adaugi ceea ce lipsește jertfei Domnului Hristos. Cum mai sunt și alte confesiuni care caută să împace gândirea noastră intuitivă cu planul total, unic, exclusiv. Îți dau un exemplu. Și cred că exemplul acesta este cel mai util. Un om care se neacă, dă din mâna, ajutor, ajutor. Și vine salvamarul. Un om voinic știe cum să procedeze, știe să nu le ia din față, ce din spate, eventual să-l imobilizeze. Salvarea e o coproducție divino-umană sau exclusivă a salvatorului? Păi ce se întâmplă? Ce nenorocire s-ar întâmpla dacă eu, cel care mănec, m-aș apuca de salvator? L-aș trage la fund, am scufundat amândoi. Deci este atât de simplu de înțeles că mântuirea este o acțiune exclusiv divină în care omul trebuie doar, fii atent, să nu facă nimic atunci îl bagă la fund. Trebuie doar să accepte prin credință.
Să se încreadă că va fi scos afară.
Să se încreadă și să fie cu minte să execute exact ce îi cere Dumnezeu. Lasă-mă pe mine, zice Dumnezeu. Și interesant că în Coloseni 1:27 spune taina aceasta ascunsă din veacuri este
Hristos în voi, nădejdea slavei.
Deci, nu tu. Tu faci numai rele. Tu nu poți să faci nimic. Lasă-mă pe mine. Și eu trăind în tine, eu pot să lucrez salvarea. Eu pot să lucrez caracterul nou, să schimb inima ta veche. O, cât de mult doresc să desăvârșească Dumnezeu asta și în mine. Ce înțeleg de aici? În Apocalips, acolo sunt două cântări de laudă, dar într-una zice, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea și a Hristosului său. Nu și a omului. Mântuirea nu este și, ci că fac eu 1% și 99% face el. Atâta pot eu 1%, nu? Tu nu poți face nimic pentru că tu doar pătezi, doar strici, tu faci scurt circuit, îl întinezi, mâna jos, lasă-mă pe mine. Fac eu totul.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Suntem atât de bucuroși că Dumnezeu a făcut totul din dragoste pentru noi, iar noi n-avem decât să acceptăm cu bucurie și să lăsăm dragostea să lucreze prin noi. Vă doresc o săptămână frumoasă, plină de fapte bune, născute din dragostea pe care o avem pentru Dumnezeu și pentru aproapele. La revedere!